Kamerundan Amerika ovozidan mobil salon. Bundan bir yil oldin O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka kelganida o'sha paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining yillik sessiyasiga kelganida biznes forum ham kechgan Nyu-York shahrida va mana shu biznes forumda Nyu-Yorkdagi Wall Streetdagi yetakchi investitsion banklardan biri Oppenheimer bilan O'zbekiston hukumati orasida rasmiy aloqa o'rnatilgan edi. O'shanda bu bank O'zbekiston Amerika tijorat palatasiga a'zolikka kirgan va bilishimizcha shundan beri ko'p narsa o'zgardi. Ya'ni bank va O'zbekiston orasida jiddiy aloqa shakllana boshladi va bu bank delegatsiyasi o'tgan hafta O'zbekistonda bo'ldi. Bugungi suhbatdoshimiz Farhod Inog'onboyev, Oppenheimer investitsion bankining ijroiya direktori. Vashingtonda sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz.
Rahmat.
Farhod, Toshkentdan Vashingtonga yoki Toshkent Nyu-York Vashington, to'g'rimi?
Albatta.
Shunday marshrut bo'yicha yurasiz hozir. Endi siz uzoq yillar o'tib O'zbekistonga qaytdingiz. Bu haqda alohida so'ramoqchiman bu muloqotimizda, lekin avvalo Oppenheimer banki nima uchun O'zbekistonga qiziqayotgani va umuman O'zbekiston bilan hozirgi boshlangan hamkorlik asosida nima yotgani haqida gapirib bering bizga.
Avvalambor assalomu alaykum. Yana bir bor taklif qilganingiz uchun juda ham xursandman, minnatdorman. Mana siz aytganingizdek, vatandan qaytganimga mana 2 kun ham bo'lmadi. Biza O'zbekistonda bizni bank rahbariyati bilan O'zbekiston hukumati taklifi bilan borgan edik. Bizani bankga kelsak, Oppenheimer investitsion banki bu 100 yildan ortiq tarixga ega bank. 1870-yillarda tashkil qilingan. Bu publik, ya'ni public bank hisoblanadi.
Jamoat
bank hisoblanadi. 3000 dan ortiq bizani xodimlarimiz dunyo bo'yicha 60 dan ortiq filiallarimiz bor. Yevropada, Shimoliy Amerikada shtab-kvartiramiz bo'lib, Shimoliy Amerika, Yevropada, Osiyoda nimalarimiz bor, filiallarimiz bor. Shu oxirgi 2-3 yil bizani bankimizni bo'limi, men bu rivojlanayotgan mamlakatlar bo'limida, meni bo'limim shaxsan o'sha bo'lim hisobi emerging market deyiladi. Biz oxirgi paytlar alternativ bozor, ya'ni yana ham yangi ochilib kelayotgan iqtisodlar, yana ham yangi sarmoya bozorlariga, fond bozorlariga kirib kelayotgan yangi mamlakatlar, yangi hukumatlar, yangi korporatsiyalar bilan biz bevosita yaqindan yaqin ishlab kelamiz va oxirgi 2 yildan beri bizani Markaziy Osiyo mintaqasi juda ham qiziqtiradi. Bizda hozirgi paytda Qozog'istonda, Tojikistonda va Qirg'izistonda yaxshi aloqalarimiz bor. Qozog'istonda ishlab boramiz. Tojikiston hukumatiga yordam qilganmiz o'tgan yili reyting olishiga. Suveren birinchi marta inauguratsion suveren bond bilan obligatsiyasi bilan bozorga chiqishga yordam qilganmiz. Va tabiiyki, men o'zim aslida o'zbekistonlik bo'lganim uchun har doim istardimki, meni har doim orzum bo'lganki, O'zbekiston ham qachondirki dunyoni moliyaviy xaritasiga o'zini nomini chiqarsa, O'zbekiston ham albatta bu yerda Amerikada, Yevropada institutsional sarmoyadorlar orasida O'zbekiston tilga olinsa va mana Allohga ming shukr bo'lsin, shu kunga keldi deb o'ylayman. Bunga mana misol o'z ko'zim bilan borib ko'rib keldim. To'g'ri, ko'p gaplar bo'ldi, ko'p gapirishardi, mana O'zbekiston ochilyapti, nima bo'yapti deb. Biz shu bilan umidlanib, qanotlanib o'tgan yili 2017-yilda bu muloqotlar, birinchi muloqotlar boshlangan va tabiiyki bu muloqotlar yangi rahbariyat ostida bo'ldi. Respublikada rahbariyat, yangi rahbariyat kelib reformalar e'lon qilganda shunaqa ta'sirlandiki, shu qisqa muddat ichida haqiqatan ham ancha ish qilingan.
Buni qalbim gapirib aytaman. Qiziqdingiz, lekin shoshmadingiz. Farhod, kuzatdingiz, muloqot o'rnatdingiz, lekin mana biz o'ylagandik, balki o'tgan yilgi o'sha birinchi muloqotlarda o'sha paytda ham siz bilan gaplashganmiz, rahbaringiz bilan gaplashganmiz, oldingizda turib intervyu bergan bizga. Lekin orada mana 1 yil o'tdi. Masalan, sizning borishingiz uchun.
Albatta, investorlar dunyosida bilasiz, investorlar xususan Amerikada, g'arbdagi investorlar hech qachon bir shoshib, bir nima deydi, rus tilida aytganda golosovno yoki annaqaga birdaniga shoshib nima qilib ketmaydi. Tavakkalchi bo'lsa ham, hamma har doim nima deydi, calculated risk deydi, hisobga olingan risklarni o'ylab turib,
o'zbekcha aytganda 7 o'lcha bir kesadi.
To'g'ri. O'shani inobatga olgan holda investorlar birdaniga shoshgani yo'q, lekin mana hozir endi sekin-sekin vaqt o'tgan sari ko'rilyaptiki, berilgan va'dalar qanchalik hayotda nima bo'lyapti, ijo keltirilyapti. De o'sha narsalarni hammasi sezilyapti. Investorlar shuni ko'ryapti. Mana hozir endi hozir shunaqa etapga o'tamizki, birdaniga endi mana eshik juda ham katta ochilib ketadi. Kichkina eshikka hali ko'rasiz, ko'p investorlar birdaniga to'da bo'lib kirib ketishni boshlaydi.
Qiziq, shunday deb o'ylaysizmi? Shunday bir gala-gala investorlar borishi mumkinmi?
Men o'ylayman, shu bo'ladi. Mana sekin boshlanyapti. Ilgarida, o'tmishda bo'lgan shunaqa voqealar, investorlar qo'lini siltab chiqib ketgan paytlar bo'lgan, oldingi yillari pulni yo'qotganlar ham bo'lgan, lekin hozirgi zamon, hozirgi o'zgarishlar, hozirgi reformalar, men aytaman, mana bordim, avvalambor mamlakatni tanimadim. Umuman yangi boshqa mamlakat, ko'chalari ham, nimalari ham, aeroportda o'zidan sezladi, kelib tushishingiz bilan. Qanaqa xushmuomala bilan kutib olish. Bu hammasi muhim narsalar investorlar uchun, turizm rivojlantirish uchun. Ikkinchidan, odamlar o'zidan sezilib turibdi, odamlar o'zgargan. Odamlar ongi o'zgargan. Odamlar bemalol erkin o'zini istagan anaqasini bildiradi. Odamlarning ko'zida nima deydi bir qanaqadir ishonch, ertangi kunga ishonch, xursandchilik. Mana kimlar bilan bir gaplashmasam, bizning odamlarimiz ham ancha o'zgargan, ongi o'zgargan.
Odamlar ham siz rasmiy idoralarda ishlagansiz O'zbekistonda. Mana hozir borganingizda muzokaralarda odamlarning qanchalik o'zgarganini his qildingiz professional darajada?
Yo'q, rasmiy idoralarda ishlamaganman.
Lekin ularga yaqin yurgansiz.
Hozirgi mana hozirgi kunga keladigan bo'lsak, qaysi vazirlikka yoki hukumat idoralariga bormay, sezilarli darajada o'zgarish. Avvalambor yoshlarni ko'rasiz. O'sha vazirlik darajasida, vazir muavini darajasida, javobgar bir mas'uliyatli shaxslar darajasida yosh yigit qizlar, hammasi ingliz tilini biladigan, hammasi qanaqadir o'ziga chiroyli shu uchrashuvlarni shunaqa chiroyli o'tkazib berishyapti. Navbahor, meni havosim keldichi. Jonam aytadi, Farhod deydi, qaragin deydi, qanaqa mamlakat ekan bu deydi.
Rahbaringiz.
Rahbarim. Bizani rahbariyat ham juda ham shunaqa havos keldiki, chunki biz ko'p rivojlanayotgan mamlakatlarga boramiz. Ko'p mamlakatlarda hukumatlar bilan gaplashamiz, korporativ biznes sektor bilan gaplashamiz. Farq ham ko'rinadi-da. Bu gal shunaqa havosimiz keldi O'zbekistonga borib, aytaman-ku, hokimiyat darajasida bo'ladimi, vazirliklar darajasida bo'ladimi, hammasi ingliz tilini biladi. Hammasi biz bilan moliyaviy sohani bir tilida biz tushuntirsak, yana bir yarim soatini tushuntirib o'tirishga ham bir hojat yo'q.
Shunda sizni.
Albatta. Shu narsalar ham biz uchun juda muhim. Bizga muhim, demak, investorlar uchun ham muhim. Bu mashin narsalarga investorlar ham qaraydi.
Endi mana bankingiz hozir qanday qarorga keldi O'zbekistonga nisbatan? Bilamiz, mana qo'shni davlatlarga uzoq muddatli katta miqdorda kredit berishga qaror qilgansiz, Tojikistonga, Qozog'istonga. Endi O'zbekiston bilan hozir qanday muzokara kechdi?
O'zbekistonga biz 4-5 ta taklif bilan bordik. Takliflarimiz asosan o'sha kredit portfel, kreditlar bilan iborat edi. Bular orasida lekin yana ratings advisory, ya'ni anaqa o'zingiz bilasiz, bu tashqaridagi fond bozorlariga, kapital bozorlariga chiqish uchun dunyoda o'zi общий, ya'ni qabul qilingan tajriba bor. 3 ta rating agentstvalardan tanilgan reyting agentstvalaridan kamida ikkitasidan reytingdan o'tish kerak bu. Moody's, Fitch, keyin Standard & Poor's. Biz o'sha takliflarimizdan biri, o'sha bizani bankimizni yana bir anaqalardan biri bu O'zbekistonga, O'zbekistondagi korporatsiyalarga, yirik korxonalarga reyting olish bo'yicha yordam berish, reyting advisory deyiladi. Maslahatchilik qilish shu takliflarni ham kiritdik.
Ya'ni reytingni ko'tarish.
Reytingni ko'tarish.
O'zbekistonga nisbatan moliya bozorida ishonchni oshirish.
Albatta. Ko'p hollarda bu narsani biz bepul, ya'ni reytingni
maslahat
berish, reyting lik maslahatchilik ishini biz pul so'ramasdan, ya'ni bepul maslahatchilik.
Hamkorlikning sharofati.
Hamkorlik sharofati. chunki keyinchalik bizga ulardan yana bir boshqa anaqa yo'llar ochiladi degan umidda. O'shunaqa takliflarimizni berdik. O'sha men aytganimdek bir 5 ta takliflarimizdan asosiy ko'pi o'sha albatta bu kredit liniyalar berish, kreditlar ochish, moliyalashtirish takliflarimiz bo'ldi 5 yildan 10 yilgacha.
5 yildan 10 yilgacha. Ya'ni 50 yil, 100 yillik kreditlar haqida gap ketmayapti, chunki unday kreditlarni ham berasiz.
Unaqa kreditlarni ham beramiz, lekin O'zbekiston endi ochilib boryapti. U hali jarayonga ham yetib kelamiz. Avvalam hozir qanday bir sekin aytganingizdek, birinchi ozgina yo'l ochamiz, keyin O'zbekistonga ishonch yana ham ko'payadi. Investorlarni orasida O'zbekistonni aytganimizdek, hozir bizning birinchi vazifamiz O'zbekistonni o'sha xaritaga olib chiqish, bozorga olib chiqish.
Qadamma-qadam.
Qadamma-qadam. 5 yildan, 10 yildan keyin, 15 yil, 30 yil, yo'g'iki 100 yil siz aytganingizdek, to'g'ri, 100 yillik kreditlar ham bor, 100 yillik yevro obligatsiyalar bor. Uni ham O'zbekistonga xudo xolisi bizning niyatimiz bor. Albatta xolayman, albatta istayman O'zbekistonga ham shunaqa bo'lsin.
Endi mana O'zbekistonda konvertatsiya ochilganligi bu albatta tarixiy voqea bo'lgan edi. Katta burilish O'zbekiston uchun mana 1 yildan oshdi. Siz o'zingiz mana shu deylik, o'sha kapital bozorida ishlaydigan bir yetuk mutaxassis sifatida nimani o'zgartirdi shu narsa O'zbekiston uchun?
Avvalam bor O'zbekistonda xususiy sektorga ancha yordam bo'ldi, chunki konvertatsiyaga, so'm muammolasiga, so'mni ya'ni dunyoni asosiy tanilgan valyutalarga ayirboshlash shartlari bu judayam qoloq darajada edi ilgari yillar, bu 15 yil
20 yil.
So'mni hech qatta hech kim qabul qilmasdi va O'zbekistonda shunaqa bir anaqa bir vaziyatga yetgan ediki, ikkita anaqa bo'lib qora bozor bilan rasmiy bozor, bu ko'p muammolar, nafaqat iqtisodiy muammolar, ya'ni korrupsiya tarafdan ko'p narsaga korrupsiya O'zbekistonni ancha yevardi. O'sha so'mni konvertatsiya muammolari o'shalardan biri, korrupsiyani o'sha ildizini ortishlardan biri edi. Kimlagadir bu imkoniyat berilardi, kimgalagadir bermasdi. O'zingiz bilsangiz, iqtisodda asosiy segment, asosiy motor iqtisodni yurg'izadigan bu o'rta hol va xususiy sektor. Xususiy sektor agar rivojlanmasa, mamlakat rivojlanmaydi. Bizani holda, O'zbekistonni holda xususiy sektor nafaqat yana bir o'rta hol biznes sektor va balki yana agrar sektoridir. So'mni konvertatsiyasini ochib yorilishi xususiy sektorga va agrar sektorga ham ko'p imkoniyatlar yaratdi. Mana kuni kecha biz O'zbekistonda vazirliklar bilan uchrashganimizda, hukumat a'zolari bilan uchrashganimizda, masalan, O'z agro eksport bilan ko'rishdik. Ular mana hozir aytishadiki, qanchalik agro sektorda xol meva, sabzavotlarni eksporti qanchaga oshib ketdi. Bitta misolda olchani misolida, O'zbekistonning olchasini misolida, yiliga 100 million dollardan ortiq eksport bo'pti mana. Qanaqa quvonarli. Ilgari faqat gapirsangiz, agro sohada eksport bu faqat yo paxta bo'lishi kerak edi, yo yana bir qanaqa strategik narsa. Hozir juda ham xursand bo'ldikki, O'zbekiston hukumatı umuman o'sha bir klasterlar yaratib viloyatlarda dehqonlarga, fermerlarga o'ziga nima o'z holiga beryapti. O'zingizlar ekinglar, o'zingizlar nima ekib sotiladi desanglar, o'shani ana eksport qilinglar. Nima deydi, paxta monopoliyasidan ancha orqaga ketib agro sektorni yana ham chuqur rivojlantirishga, xol mevalarga eksportga. Mana hozir bizani xol mevalarimizni Navoiy ekonomik zona orqali, o'sha Navoiyda yaratilgan, bilasiz o'zingiz,
erkin
savdo zonasi orqali kuniga nechta reys, masalan, Koreyani Gruzoviyani Korean Air bilan o'tki hub yaratilgan, ya'ni Koreyani eng yirik avia tashuvchisi Navoiyni bizga как regional hub qilgan, ya'ni tranzitni sentr qilib, o'sha yerdan qancha bizani qovunlar bormi, olchilar bormi, Osiyo mintaqasiga, Osiyo bozorlariga ketar ekan, Yevropa bozorlariga ketar ekan. O'shaning uchun boyagi savolingizga qaytib kelsam, so'mni konvertatsiyasiga, bu juda ham nima deydi, keng darajali imkoniyatlar yaratdi. O'shaning uchun hozir mana yana bir narsa quvonarliki, ilgari ko'p statistika, ya'ni bu umumiy dunyoda umumiy qabul qilingan standartlar darajasida, masalan, Centrobank chiqib e'lon qilishi, Minfinni chiqib g'aznalarni e'lon qilishi yoki VVPimiz qancha kamaydi, qanchaga oshdi, bu butun dunyo rivojlangan bozorlar mamlakatlar buni e'lon qiladi. Ilgari biz uchun bu narsa yopilgan narsa edi. Hozir quvonarli narsa shundaki, Bizant Centrobank ham hozir Ministerstvo finansov ham dunyo darajasiga chiqqan. Chunki u yerda professional ishlayapti. Mana Centrobank har haftada, har oyda svotka e'lon qilib turadi. Oltin valyuta zaxiralarimiz qanchaga yetdi, o'shalarni e'lon qilib turadi. Bu xalq bilish kerak bu narsalarni. Va hozirgi hukumat
mana aytganingizdek shu tarafga haqiqatan ham qadam tashlana boshladi. Buni ko'ryapmiz.
Albatta.
Lekin muammolar, to'siqlar talay, bilasiz, investitsiya oqimining kengayishi uchun yana ko'plab boshqa ishlar qilinishi kerak. Masalan, oshkoralik darajasi, korrupsiyaga qarshi kurash, umuman erkinlik darajasi, O'zbekistonda deylik, o'sha hukumat bilan xalq orasidagi muloqotning qanchalik kengligi va ochiqligi, bular ham muhim omillar, to'g'rimi? Bu boradagi siljishlarni yoki bo'lmayotgan ishlarni qanday baholaysiz, qanday tahlil qilasiz?
Endi xos siz aytganingizdek, korrupsiyani O'zbekistondan butunlay ildizi bilan olib tashlash. Endi albatta har bir mamlakatda o'sha korrupsiyaga qarshi kurash sezilarli, chunki xabarlarda ham ko'rib turibsiz, qaysidir hokim mana pora bilan anaq qilinadi yoki kimdir yana pora bilan. Aytsam bo'ladiki, korrupsiyaga qarshi bir kurash ketyapti. Lekin shu holda ham umid qilamanki, ilgarigi oldingi qilingan xatolar, o'sha paytlari investorlar yuzini o'girib, qo'lini siltab anaqa qilgan, nima yutqizgan o'sha pullarini, nimalarini voz kechib aylanib ketorgan o'shunaqa xatolar qaytarilmasin. Va men o'ylaymanki, hozirgi hukumat o'sha ilgarigi bo'lgan xatolarni yo oldini olish uchun, o'shunaqa xatolar takrorlanmasligi uchun to'g'ri qadamda ketyapti deb o'ylayman. Mana bu yerda chunki hozir endi O'zbekiston shunday ko'zga tashlandi, chiqdi. Endi hozir hamma kuzatib boradi O'zbekistonni. Analitiklar kuzatadi bu yerdan, Wall Streetdan, fond bozorlaridan, siyosiy analitiklar boshqa tarafdan kuzatib boradi. O'shaning uchun endi O'zbekiston endi mana oyog'iga turib olib, dadil qadamlar bilan ketishini istab qolaman.
Har holda sizdan ham bir narsani ko'p so'rashsa kerak, chunki siz nafaqat O'zbekistondagi, balki Markaziy Osiyodagi biznes olami bilan ham ancha tanishsiz. Umuman mana menga berilayotgan savol har safar O'zbekistonga borib kelganimda, bugun mamlakatdagi bizneslar, umuman boylik kimning qo'lida?
Bu yaxshi savol berdingiz. Endi men hozir mana bordim O'zbekistonga-da, mana shu 3-4 kun bo'lgan bo'lsam ham, lekin bitta narsani ko'rdim. Avvalambor hozir endi o'sha yangi klass, o'sha yangi kapitalistlar klassiga, yangi
paydo bo'lgan,
bu bo'lgan shakli mana shak boshqatdan shakllanyapti desam bo'ladi. Va bunga misol prezident Shavkat Mirziyoyev oldingi chiqishlarida aytgan edilar, xalqimiz boy bo'lsin, boylar ko'paysin, chunki boylar ko'p bo'lgan mamlakatda farovonlik bo'ladi, rivojlanish bo'ladi,
xalq yaxshi
albatta qonunan. Albatta qonuna. Lekin mamlakat hukumatni, davlatni vazifasi o'sha sharoitlarni yaratib berish. Qonunan xalqqa, odamlarga, jamoalarga, shirkatlarga, korporatsiyalarga boy bo'lib o'zini hayotini farovon qilishga davlat o'shani yaratib imkoniyatlar yaratib, sharoitlar yaratib berish kerak. Endi o'sha xos sezilarli bo'yapti, men ko'ryapman.
Mana davlat iznida bilamiz, juda katta-katta sanoatlar hali ham davlat nazoratida va O'zbekiston hukumati ularning katta-katta korxonalarini yoki o'sha ishlamay qolgan, samara bermay qolgan, mahsuldorlik darajasi tushib ketgan bizneslarni deylik, sotishga harakat qilyapti bir necha yildan beri. Ularga xaridorlar chiqishi uchun nima qilinishi kerak? Sota olmayapti, masalan, O'zbekiston hukumati.
Mening shaxsiy fikrim, men buni ba'zi uchrashuvlarda ham aytdim. Hozir strategik qanaqadir aktivlarni davlat, ya'ni sotsial tizimiga juda ham muhim, sotsialni muhim nimalar sektorlarni va strategik sektorlarni boshqa bu mamlakatlarda ochilib ketib privatizatsiya bo'lgan paytlarda qilingan xatolarni bizani mamlakat o'sha xatolar qilishini xolamasdim.
Chunki
shoshmasdan, chunki arzon berib qo'yish kerak emas. Tushunasizmi? Hozir O'zbekistonga ko'z ana qilib qos hamma yugurib boradi. O'zbekistonni bir xil aytishadi. Qo'shni davlatlarda ham bo'lganmiz-da. Endi qo'shni davlatlardagi ba'zi yirik tadbirkorlar aytishadi, O'zbekiston yangi Klondayk bo'ladi deb. Hozir qana qilib nima qilsak ham biz ham borib o'zimizni bir nimamizni imkoniyatni bermasdan foydalanib qolaylik. Shu narsalarni inobatga olgan holda biz shuni Vazirlar Mahkamasida uchrashuvlarda ham gapirib o'tdik. eng muhimi hozir o'shani efariyaga berilib, nima bo'lsa ham sotib olamiz, arzon berib qo'ymaslik. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun o'sha katta shirkatlarni, o'sha katta gigant shirkatlar bor. To'g'ri, ba'zilari effektiv emas, loss nima deydi o'zbek tilida?
Yo'qotish, zararga ishlaydi.
Ko'plar zarar qiladi, lekin bularning hammasini tiklasa bo'ladi. Ularning hammasiga yaxshi professional management olib, yaxshi professional yigitlarni, yosh yigit qizlarimizni qo'yib, tashqarida o'qib kelgan, ozgina tajribasi bo'lgan, shunaqa yirik korxonalarda ish yuritib ko'rganlarni joyiga qo'yib, ularni boshqatdan ishlab chiqarib, boshqatdan o'zgartirib, sifatini restrukturizatsiya qilib, qanaqa moliyaviy anaqasini ko'rib chiqib, effektivnostni ko'paytirib, ana unda qiymati ham baland bo'ladi. Ularni keyin zararlidan foydalikka o'tkaziladi. Ana unda keyin hozir masalan 1 millionga sotiladigan narsani keyin 50 millionga sotdingiz qatdi-yu, 1 millionga sotdingiz qatdi. 1 milliardga sotdingiz qatdi-yu, 20 milliardga sotdingiz qatdi. Mana shu narsalardan bizning hukumat adashib, shoshilib qolishidan men ogohlantirardim.
Mana hozir sizni tinglab o'ylayapman, hozir hukumat bir necha yo'nalishda qattiq va strategik harakat qilish kerak. Ya'ni o'sha qo'lidagi hozirgi sanoatlarni, o'zining nazorat ostidagi sanoatlarni izga solish, ularda mahsuldorlikni oshirish, siz aytgandek yaxshi ish kadrlarini ishga solish, ikkinchidan ochilishni davom ettirish va tashqaridan ham investitsiya kirib kelishi uchun zamin yaratish. Lekin bularning ortida, deylik, o'sha kuchli mutaxassislarga nisbatan talab yotadi. Biz buni O'zbekiston hukumatidan bu yerda ham, bu yerda ham tinimsiz eshityapmiz. Mana sizga o'xshagan mutaxassislarning O'zbekistonga qaytishi uchun sharoit bor degan gapni eshitamiz hozir O'zbekiston hukumatidan. Lekin bu mutaxassislar hali gala-gala boy aytganimdek borishayotgani yo'q. Bir yil oldin prezident masalan 18 vatandosh bilan uchrashgan edi, Nyu-Yorkda taklif qilgan edi vatanga, ularning birortasi bormadi. Lekin borganlar bor, lekin juda oz miqdorda. Nima ilhom beradi, nima kuch beradi, nima o'sha qo'rquv mavjud, qo'rquv xavotirlarni yengadi vatandoshlar borishi uchun?
Endi men o'ylaymanki, o'tmishda bo'lgan qanaqadir xatolar, o'tmishda bo'lgan bir qanaqadir negativ jarayonlar, boy aytganimdek, investorlar bo'ladimi yoki o'zlarini fuqarolar bo'ladimi, qanaqadir balkim jarayonlarda noto'g'ri paytda, noto'g'ri vaqtda va noto'g'ri qanaqadir harakatlarda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bu bir. Ikkinchisi, men o'ylaymanki, endi vazirlar hozir ko'rib, qani ko'rboqinglar, qanchalik bo'layotgan reformalar samimiy, qanchalik berilayotgan va'dalar samimiy, qani 1 yil, 2 yil natijasida bir ko'rboqamiz deb shunaqa qotganlar ham bor. Siz aytganingizdek, tavakkal qilib yo'q, borib O'zbekistonga borib o'zimizni kuchimizni sinab ko'ramiz, qani O'zbekistonga nima foyda keltira olamiz va nima o'zimiz foyda ko'ramiz deyotganlar ham bor. Bir narsa muhim etib o'tish kerakki, investorlar o'sha nima deydi hozir kutib, beklab, qani nima bo'lar ekan, keyingi etap nima bo'ladi deyotganlar ham, unaqalar ham bor. Lekin men aytaman, o'sha mana shu jarayonlar orasida alam bor. Yana bir takror aytaman, siyosiy will deydi, political will, siyosiy iroda bor. Siyosiy irodani men 100% ko'raman.
Xohish bor.
Xohish bor. Hukumat aytayapti, kelinglar, biz sharoitlar yaratib beramiz. Nima qilib beringlar yanada? Mashga kelib nima qilinglar? Ishlanglar, ish joyi ochinglar, chunki hukumatda eng birinchi nimasi xayolida sarmoyali ish joylar yaratish kerak. Nafaqat prosta kelib anaqa emas, o'sha nima bo'lish kerak? Ekonomik
nima? Chetda yurgan sizga o'xshagan vatandoshlar bormasdan ham yordam berishi mumkin.
Bormasdan ham yordam berishi mumkin. Mana bizga o'xshab borib kelib, mana hozir o'zim bilan 3-4 ta amerikalik ham olib borib boshlab, o'sha yerga borib qaysidir proyektlarga jalb qilsam, shuni o'zi ham foyda. Lekin borib o'sha yerda ishlayotganlarni ham ko'rdim. Shaxsan bir taniydigan bir ukamiz borlar. Londondan mana qaytib hozir Moliya vazirligida ishlayapti. Men ularni ham ko'rdik, mana ishlab ishga borib ishga otlanganlar ham bor. Men aminmanki, bu yerda ham, Amerikada ham, Yevropada ham hozir ham masalan O'zbekistonga borib ishlayman deganlar ham bor.
Endi Farhod Inog'onboyevning O'zbekistonga borgani bu katta yangilik. Men uchun masalan jurnalist sifatida, chunki biz sizni O'zbekistonning o'sha yaqin tarixidagi muhim shaxslardan biri sifatida bilamiz. ko'pchilikka ma'lum, siz sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimovaga ishlagansiz va aynan o'sha ishingiz sabab ham O'zbekistonni siyosiy, iqtisodiy bosim ostida tark etgansiz va ancha yillar bora olmadingiz. Endi Gulnora Karimova hozir bilishimizcha hali ham qamoqda, farzandlari xorijda. U ish to'xtamagan, lekin bir necha yil oldin sizning nomingiz tozalangan, to'g'rimi? Bu yaqinda bo'lmadi bu ish.
Shunaqa desa ham bo'ladi, chunki mana haqiqat bar bor-da, nabahor haqiqat bor, chunki endi ko'plar nafaqat men zarar ko'rgan, ko'plar ham bor. Mana hozir ko'plar O'zbekistonda, ko'plar O'zbekistonda
ko'p odamlar zarar ko'rgan paytda.
Hattoki bu yerda ham mana ko'p nimalarga qolaversin, sobiq nimalari ham, hattoki bular ham mana ularda ham bir men bilaman, ularda ham istak bor O'zbekistonni ravnaqiga, O'zbekistonni yangi hozir bo'layotgan o'zgarishlarga o'z hissaligini qo'shishligini ham.
Ya'ni o'sha Gulnora Karimova bilan bog'liq mojarolarda zarar ko'rgan tomonlar. Ulardan biri endi o'zini masalan o'sha davr jabrdiydasi deb hisoblaydiganlar bu Maqsudiylar oilasi. Siz ularga yaqinsiz. Maqsudiylar o'sha Gulnora Karimovaning sobiq turmush o'rtog'i Mansur Maqsudiy, uning oilasi. Ular masalan hozir shularni nazarda tutyapsiz, to'g'rimi? Umid bilan qarayapti O'zbekistonga deb. Ya'ni ular nazarida ham progress bor O'zbekistonda hozir.
Ular nazarida ham progress bor. Men bilishimcha nafaqat ular unaqa kuzatib nima qilishyapti, men bilishimcha bular hattoki Markaziy Osiyo mintaqasini nimaga oladigan investitsion fond ham tuzishyapti. Shuni ham ayta olaman, meni bilishimcha.
Ya'ni sarmoya qilishmoqchi.
Sarmoya qilishmoqchi va nima O'zbekiston o'sha Markaziy Osiyo fondida markaziy nimasini
har doimgidek
chunki ular ham baribir asli o'zbeklar, ular ham o'zbekistonliklar. Ular ham men bilaman, befarqlik bilan qarashmaydi. Lekin shuni aytgan holda ularni o'sha o'tmishda bo'lgan muammolari, o'sha siz aytganingizdek, o'sha ayrim anaqalarga sabablarga ko'ra ularga shunaqa muammo bo'lib, tark etishga majbur bo'lishgan o'sha paytlari, o'sha xatolarni qaytariladimi, qaytarilmaydimi, o'sha xatolar tuzatiladimi? O'sha nafaqat bular, boshqa sarmoyadorlar ham o'sha xuddi aytganimdek anaqa ishonch bilan qarayapti va hozir shu ishonch, shu umidlar ko'rinyapti. Mana men o'zim mana shaxsan borib ancha umidlanib keldim, ancha qanoatlanib keldim. Va men o'ylaymanki,
sizdagi qo'rqinchni, xavotirni qanday yengdingiz? Nima turtki berdi bunga? Osonmas chunki.
Ya'ni qanaqa xavotir, ona vatanga qaytyapsiz-da, nima ham bo'lishi mumkin? Agar o'zingiz bilasiz, anaqa nima deydi? Faqat o'sha vatanni deb o'ylagansiz. Mana shu qiyin paytlarda ham qanaqa qilib O'zbekistonga nima qilinglar? Chunki bu O'zbekistonga mana shu investitsion bank olib borish yoki O'zbekistonni bozorlarga olib chiqish niyat jarayoni faqat 1 yil ikki yil emas. Men qachondan bir mana o'zingiz ham bilasiz, sizga yillar davomida aytib kelganman, qachon mana shunaqa O'zbekistonni ham olib chiqamiz dedim. Mana endi o'ylayman, o'sha imkoniyatlar keldi, o'sha sharoitlar mana yaratilyapti va men aytganimdek hozir shu pog'onadan yana o'tib olsak, men chunki sarmoya dunyosini ancha bilaman, har holda 10 yil bo'ldi mana ishlayotganimga Wall Streetda, 8 yil oxirgi bitta bankda. Sarmoya dunyosini bir prinsiplaridan biri, har bir 1 dollar olib kirgan sarmoyangizga sizning sheriklaringiz, partnyorlaringiz 3 dollar olib kiradi. Ya'ni siz agar hozir men 1 dollar olib borib, shunchalik O'zbekistonga ishonib 100 dollar qo'ysak, bu yerdan yana o'sha 100 dollar kamida 300 dollar chaqiradi. Tushunasizmi? Ko'payib
shunaqa pulni chaqiradi.
Pulni chaqiradi. O'shaning uchun albatta istayman O'zbekistonga, vatanimizga, hozirgi hukumatga yaxshilar mana bel bog'lashibdi, nima qilishibdi, mana imkoniyatlar bo'yapti. Shu olingan kursdan anaqa qilmasdan to'g'ri qarab, o'sha prezident aytganlaridek, bizga tashqaridan olib kelishsin, kelishsin. Tashqaridan hattoki bir 10 ta turist olib borishsa ham boshimizni ko'tarib yuramiz. Chunki O'zbekistonga kelishadi, O'zbekistonni ko'rishadi. O'zbekistonni ko'rib ketib, keyin borib tashqaridagi anaqalarga maqtab anaqa berishdi. Yana bitta misol sizga aytaman. Men uchib kelayotganimda, men bilan samolyotda bir guruh braziliyalik turistlar bor edi. Hayron bo'ldim. Braziliyadan bir 17 ta, 16 ta turist именно O'zbekistonni, xususan O'zbekistonga tur paket o'shani, aniq turistik paket olishibdi. 2-3 kun Toshkentda, 2-3 kun Samarqandda, Urganch, Buxoro. Keyin mana sekin so'rashyapti. Yana nima aniq qilib aytib bera olasan? Qatti yana borib ko'rsak bo'ladi, nima qilib? Men aytdim, sizlar juda yaxshi aniq qolibsizlar. Mendan ko'p qolsa ko'rasizlar. Men chunki ko'p joylarni o'zim hali unaqa ko'rmaganman. Lekin boringlarni O'zbekistonni mazza qilinglar, havosidan mazza qilinglar, oziq-ovqatlardan. Oddiy xalq bilan gaplashinglar, chunki bizdagi mehmondo'st, ko'ngli ochuv, mehnatkash xalq hamma yerda ham yo'q. Mana o'zimiz ham Amerikada ko'p nima qilamiz. Bu yerda ham mana o'zbeklar xolisi qanaqa ani mehnat bilan nimalarga erishgan, qancha bu yerda yigitlar bor, qizlarimiz bor. Bu yerda mana ancha yuqori cho'qqi darajalarga erishgan. O'shaning uchun men o'ylayman, hammasi yaxshi bo'ladi va bu endi birinchi qadam, birinchi borishimiz. Bunaqa borishimiz, bunaqa O'zbekistonga tez-tez borib kelishlar. Har gal kamida men o'zimga ham o'zimga o'zim shunaqa bir nima qilib qo'ydim. Kamida borganimda bir gal bir ikkita kollegam bilan borgan bo'lsam, keyingi safar kamida bir 3tasini olib kelaman, 5tasini olib kelaman.
Yangi-yangi,
ular ham ko'rishsin. Ko'rishsin.
Bilamiz, mana tinimsiz uchrashuvlarda bo'ldingiz. O'tgan hafta Toshkentda eng yuqori darajadagi odamlardan tortib o'zingizning eski tanishlaringiz bilan gaplashdingiz. Bilamiz, bosh vazir Abdulariyev bilan muloqot qildingiz. Hozirgi ishingiz albatta ularga juda ham qiziq, soha, kredit, investitsiya bu O'zbekiston uchun albatta juda ham dolzarb. Lekin mana o'zingiz haqingizda, o'tmishingiz haqida ham so'rashdimi?
Yo'q,
so'rashmadimi?
Hamma birinchidan Navbahor uni nima desa bo'ladi? Foydasi ham yo'q. O'tmish o'tdi, ketdi.
O'tdi,
ketdi. O'sha o'tmishdagi qilingan qanaqadir xatolar, saboqlar o'rganiladi. Biz orqaga qaramasdan to'g'riga ketamiz. O'shaning uchun nima bu yerda elchi janoblari bilan, Javlon aka bilan ko'rishganimizda ham Javlon aka ham aytganlar. Mana Farhod aka yangi varodan. Endi mana bel bog'laning, O'zbekistonga anna qiling, keyin kelib menga ham gapirib bering qanaqa bo'ldi, yoqdi. Men ham bilishni xohlayman, chunki bizga ham qiziq, biz ham sizga o'xshagan anaqalarni O'zbekistonga borib o'z qissasini qo'shishni xohlaymiz dedilar. Alohida minnatdorchilik elchi janoblariga bildirmoqchiman.
Elchi haqida savolim bor edi. Farhod, mana Javlon Vahobov O'zbekistonning Qo'shma Shtatlardagi favqulodda va muxtor elchisi bo'lib kelganiga ham mana 1 yil bo'lyapti. Va bilaman, siz bu elchi bilan aloqani noldan boshlagansiz. Endi baho beradigan vaqt keldi bu diplomatga. Mana hozir siz tashakkur bildiryapsiz. Nima uchun? Nima uchun minnatdorsiz bu elchidan?
Avvalambor bundan oldingi elchilar bilan menda hech qanaqa aloqam bo'lmagan. Bu hozirgi elchi janoblari 1 yil ichida, mashq qisqa muddat ichida, qarang qancha ish qilindi. O'zbek-Amerika Targ'ov palatasi mana necha marta yig'ilib, O'zbekistondan vakillar olib kelindi Amerikan kompaniyalari bilan. Biz O'zbekiston Targ'ov Amerika savdo palatasiga a'zo bo'ldik mana.
Lekin undan oldin ham bor edi palata va faoliyat ko'rsatar edi.
Faoliyat ko'rsatar edi, lekin ichida unaqa bir moliyaviy kompaniyalar yo'q edi. Biz mana Oppenheimer investitsion banklaridan birinchi bo'ldik kirib a'zo bo'lib. Keyin qarang, prezident Tramp bilan uchrashuv bilvosida.
Bu katta ish.
Mirziyoyev bilan juda ham katta ish. 1 yil ichida bo'lgan narsa bu. Keyin shuning ichida biz kuzatib boramiz, qancha delegatsiyalar O'zbekistonga bordi va O'zbekiston imiji Amerikada ham siyosiy imiji, ham iqtisodiy imiji Twitterlar orqali ham, gazetalar orqali qanaqa o'zgarib boryapti. O'sha qadamma qadam O'zbekiston sekin olib kirilyapti. Bu ham katta ish va eng oxiri mana bizani borgan, bizani delegatsiyani bizani tashkil qilib, shunaqa yuqori darajada, shunaqa yaxshi va kontentga ega bo'lgan muloqotlar, kontentga ega bo'lgan uchrashuvlar, konkret muzokaralar, konkret kamida 3ta tashkilot bilan, ularning ichida 2tasi davlat tashkilotlari bilan biz уже kelishmalar qilib, rabochiy guruh, ish guruh tuzib biz. Masalan, bitta banklardan biriga texnik nima deydi, yordam, mana texnik sodestvo qilishga tayyorlik bildirdik. Ularni bu yerga chaqirmoqchimiz. Va konkret bir ishlar bo'yapti.
Bir muayyan summa haqida ham gap ketyaptimi? Qandaydir bir va'dalar berildimi?
Taxminan 1.2 milliard.
O'sha investitsiya.
Ya'ni
Sarmoya sifatida kiritish.
Kreditni investitsiya.
Kreditni
investitsiya.
Faqat sizning bankingizdan.
Oppenheimer Rosedan biz o'shani tashkil qilganmiz. Bu o'sha 1-2 deganda Uzagro Export, hamma bilan otini aytib chiqaman. Uzagro Export bilan, O'zbekiston temir yo'llari bilan, Asaka banki bilan va biz o'sha hukumatda kelishilgandek, O'zbek energiya sohasida o'shanga qarashli bir loyihani moliyalashtirish haqida o'shanga biz o'shalarni kelishdik va yana xususiy sektordan Murod Building degan bir hozir
katta kompaniya bor ekan,
qurilish kompaniyasi O'zbekistonda hozir eng yirik developerlardan biri hisoblanar ekan. Ular bilan ham bir kelishuvga erishdik. Ular bilan shaxsiy sektorda, xususiy sektorda ular bilan ham bir juda namunali, juda ham bir mazmunli uchrashuv bo'ldi. Bugun ham hattoki mana anaqa ular bilan yana follow up qilib gaplar nima qildik. Ko'rasiz, qisqa muddat ichida mana shular natijasi ko'radi O'zbekiston xalqiga buni bildiramiz press release orqali.
Mana endi faqat moliya dunyosini yaxshi tushunmaydiganlarga qanday qilib izohlagan bo'lardingiz? Umuman investitsiya kiritish jarayonini siz kelishdingiz, mana hozir kelishuvlar bor deyapsiz. Qancha vaqt ketadi ular amalga oshishi uchun? Chunki bilamiz, mana milliardlab dollar u yerda kelishuv bo'ldi, bu yerda kelishuv bo'ldi deyapmiz, lekin hali ko'pi kirgani yo'q. Masalan, Amerika tomon va'da bergan investitsiyalarning ham O'zbekiston.
Bizani o'sha kreditni investitsiyalarimiz bu standart mexanizmi 3 oydan 6 oygacha. Biz ularni hammasini etap-etap tushuntirdik, qancha vaqt oladi bu uchun. Mana birinchi kelishuvdan keyin ishchi guruh tuziladi, ishchi guruh keyin ikki taraflama ishlab biza eng yana keyin birinchi bo'lib turib O'zbekistonga borib o'zimiz bilan due diligence deyiladi, ya'ni сверка фактов, o'shanda bir kengroq bir delegatsiya bo'lib uning ichida yuristlar kiritiladi. Yuristlar deganda 4 ta yuridik kompaniya ishlaydi har bir loyihada. Bu degani 2 ta yuridik kompaniya xalqaro yuridik kompaniya, xalqaro huquq bo'yicha, xalqaro qonunlar bo'yicha, bittasi biz uchun, bank uchun, bittasi
narigi
taraf uchun, emittent uchun yoki kontragentimiz uchun va yana 2 yuridik kompaniya mahalliy O'zbekiston yuridik kompaniyasi. Bu O'zbekiston huquq qonunlarini anaqasi bo'yicha ishlashadi. Ular bittasi bizga, bittasi bizani mahalliy partnyorimiz uchun, ya'ni 4 ta yuridik kompaniya biz bankdan 3 ta odam due diligence ga boriladi. 2-3 kun o'sha due diligence o'tib, keyin hamma narsa kelishilgandan keyin, agar korporatsiya bo'lsa, yana auditorlar ham jalb etiladi. O'sha oxirgi yillik auditini ko'rib chiqishadi, bizga audit nimasini berishadi. Bu yil bekilmagan bo'lsa, uni butun audit report bo'lmasa, unda audit review degan narsa bor, obzor. Audit obzor berishadi. Uni biz qabul qilishimiz kerak, yuristlar qabul qilish kerak. O'shalar hammasi bo'lgandan keyin unga bir-ikki vaqt, hafta vaqt ketadi. Keyin yuristlar o'zini ishini boshlaydi. Biz o'zimizning ishimizdan boshlaymiz. Term sheet degan, offering memorandum, keyin prospektuslarni yuristlar qilish boshlaydi. Keyin yana orada custodian bank jalb ettiramiz. Custody bank, u 3-chi bank qo'shiladi. O'zi uni roli kichkina bo'ladi, lekin u o'rtada anaqa custody nimasini vositachiligini qilib beradigan. Bu jarayon o'sha aytganimdek 3 oydan 5 oylagacha, uzoq bilan 6 oylagacha oladi. De, keyin oxirgi 2 haftada eng qizig'i o'shanda bo'ladi. Bu road show deyiladi. Road showda o'sha O'zbekistonning vakillari, bizning bank vakillari ularni bilvosita investorlar bilan uchrashuvga olib ketamiz, o'ta prezentatsiya qilib bo'ladi. Bu 10 kunlik jarayon, road show o'sha 10 kunda bo'lgan, Jenevada bo'ladi, Londonda, keyin Amerikada Nyu-York, Boston, Los-Anjelesda va Osiyoda ham Singapur, Gonkongda. 10 kun ichida o'sha O'zbekiston vakillari va bizning bank ularni olib boradi, shunaqa tashkil qilib, u vakillar investorlar orasida u yo ertalabki nonushta bo'lishi mumkin, peshingi nonushtada formatida yo birga bir formatida o'tirib prezentatsiya qilib, ularning savol-javobiga o'zligi javob berishadi. Lekin biz ularni yaxshilab o'sha 3 oy ichida tayinlaymiz, o'rgatamiz. Bu juda ham qiziq, juda ham
ya'ni o'rganish jarayoni,
tushuntirish
va targ'ib qilish albatta.
Road show'ni natijasida o'sha 10 kundan keyin u anaqa qilib road show yakunlanadi va keyin oxirgi kunida o'sha placement e'lon qilinadi. Masalan, o'sha keyin sdelka bekilinadi. 3 kunda O'zbekistonga keyin pul tushadi. Mana shunaqa jarayon.
Juda ham jarayon, bir dunyo ish.
Endi
Toshkentda Oppenheimerning vakolatxonasi yoki filiali ochilishi mumkinmi?
bu narsani ham biz gapirib o'tdik. Xudo xolisi bizani o'zi aslida biz shu Qozog'istonda nima qilganimiz uchun yil boshida Qozog'istonda Astanada MFC ochilgan edi. Mujnarun finansiy sentr Astana o'sha Ostonani moliyaviy markaz butun o'sha Osiyo mintaqaga o'zligini ancha naqilishgan edi. Bizani ancha chaqirishdi. Biz ochilishiga bordik. Shaxsan prezident Nazarboyev tarafidan taklif qilingan edik. Lekin men har gal e'tiborardim bizning rahbariyatga shoshmay turinglar. O'zbekistonda ko'p jarayonlar bo'lyapti. Keyin men har doim nafaqat bu oxirgi 1-2 yil, ya'ni 5 yil, 10 yil oldin ham aytardim, O'zbekiston sizlar uchun banana republika emas. O'zbekiston ancha o'ziga anaqa to'q, ancha badavlat mamlakat. Faqatgina o'shani to'g'ri yo'lda reformalar boshlansa, o'shani sizlar ham sezasizlar degan edim. Mana endi xudoga shukr o'sha kunlar menimcha kelyapti. Ofis ochish masalasiga kelganda, buni bosh vazir bilan uchrashuvda ham aytib o'tdik. Shunaqa niyatimiz bor. Markaziy Osiyodagi ofisni biz albatta Toshkentda ochamiz. Bu nima deydi? Bunga hattoki savol ham bo'lishi mumkin emas.
Hozir O'zbekiston hukumatı ayni damda sizning nazaringizda qilish kerak bo'lgan ish nima? Eng katta bir vazifa. Sizdek mana deylik o'sha ehtimoliy yirik hamkorlarni ushlab turish va ish bir yerdan ikkinchi joyga ko'chishni ta'minlash uchun.
Hozir boshlangan kursdan, boshlangan hozir tanlangan yo'ldan bu degani ochiqlik, shaffoflik, hamma qo'shnilar bilan mana hozir ko'ryapsiz, prezidentimiz ham hamma mamlakatlarga borib keldilar, bekitilgan chegaralar ochilib ketdi. Biznesga yopilgan imkoniyatlar boshqatdan ochildi. Shu tanlangan yo'ldan siljimasdan to'g'ri ketishlik o'shani istirdim va o'tmishda bo'lgan unaqa xatolar, investorlarni O'zbekistondan qochirib yuborgan sabablar anaqalar o'shilar bo'lmasligini istirdim, qaytarilmasligini xohlardim. Men hozir mana o'sha jarayonga keldi, hozir o'sha paytga keldi deyman. Xudo xolisa men umid qilaman O'zbekistonga men aytganimdek biz har bir simoga olib borgan pulimizga orqamizdan hali 5 sum boshqa investorlar olib boradi. Bunda o'shani multiplication effect bo'lib iqtisodga bilvosita o'zini anaqasini ko'rsatadi. Sezilarli darajada. Ana keyin ishlar ham yaratiladi. Kredit pul muomalasi O'zbekistondagi xususiy tadbirkorlarga, korxonalarga, qolaversa shaxslarga bankdan, bank tizimidan pul olish, pul anaqa qilish ancha osonlashadi. Va buni siz ham bilasiz, bank tizimi любой iqtisodda bu tomiri. Badanni tomir sistemasi bo'lgandek, iqtisodni tomir sistemasi bu bank, bank va moliya. O'shani to'g'ri mana qo'yib olsa, albatta hamma sohalarga, hamma sektorlarga katta ta'siri bo'ladi.
Katta rahmat. Farhod Inog'onboyev, Oppenheimer investitsiya banki ijroiya direktori, Wall Street'dagi katta moliya markazlaridan birida ishlaysiz uzoq yillardan beri. Biz bilan mana quyoshda turib, Washington quyoshida, oftobida turib uzoq payt gaplashganingiz uchun, chidab berganingiz uchun katta rahmat sizga.
Xursand bo'ldim.
Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bir dunyo masalalar hozir tilga olindi. O'zbekiston kelajagi, sarmoya kelajagi, O'zbekistondagi. Yozing bizga, siz bilan aloqadamiz ijtimoiy tarmoqlarda hamisha. Washingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Rahmat.